odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci, veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.
Jeden z projevů lásky. Také mu jich bylo líto, protože jsou jako ovce bez pastýře, nemají vedení. Takže v tom viděli, že trpí různým způsobem, no a protože byl soucitný, tak mu jich bylo líto, tak jako je nám líto lidem, kteří jsou blízko nás a který trpí. Chtěli bychom jim pomoci, nějakým způsobem to umíme a on to dělal tím svým způsobem. Tak se jich takhle ujímal a prokazoval svou lásku, protože byl mimořádný člověk mimořádným způsobem. Pro něj nějak zvláštním. Jeho to překvapovalo, asi ho to nepřekvapilo vůbec, nebo překvapilo, s jakou láskou se k ním otec, jeho otec sklání, a on byl takovým vlastně mluvčím a nástrojem a přitom samostatnou bytostí otce.
Tak to chápe Ježíšovu lítost, kterou projevoval pater Bernard Slaboch, premonstrát. Vítám tě u nás ve studiu.
Děkuju.
My si budeme povídat o Ježíši, který miloval, projevoval lásku. Já jsem si právě všiml v evangeliích, že se hodně hovoří o lítosti. Ty si to vysvětluješ jako jeden z projevů Ježíšovy lásky, která pramení od otce. Takže ten, kdo miluje, je ve skutečnosti otec?
To vychází z života všech těch tří, z trojice, to trojiční život. Bůh sám je láska a ta láska je tak plná sama sebou, že se chce rozdávat. Je to její vlastně podstatný prvek, proto byla stvořena země, aby Bůh měl komu dalšímu prokazovat lásku, kterou sám on má, kterou předává.
Pokud já mám projevovat lítost, tak je to většinou nad hříchy. Ježíš neměl v tomto smyslu nad čím projevovat lítost, ale projevuje nad našimi hříchy, takže ta lítost třeba i u toho chlapce, co bylo v úryvku, byla nad jeho hříchy? Nebo nad tou situací?
Myslím, že viděl tu bezvýchodnost situace té ženy, která neměla žádnou mužskou oporu, když jí umírá i syn, a byla vlastně určena k okraji společnosti, neměla žádnou zastánce. A Ježíš jí vrací zastánce, znamená vrací někoho, kdo se o ní postará, kdo bude bdít nad tím, aby nebyla odstrkována, aby se jí dostalo to, čeho se jí dostat může. A asi zřejmě taky určitě bylo líto vůbec té situace, když matka přichází o dítě, možná si tam dovedl představit nebo promítnout něco z toho, co sám bude zažívat s tou ke své matce. Ale na to nemusím být Bůh, aby nám bylo, stačí, že jsme citliví lidé, aby nám bylo, mohlo být líto, když si uvědomíme, co se tam děje, když umírá dítě rodičům, tak to je, myslím, úplně dostatečný důvod. Jaký tam byly další, to nevím. A lítost nad hříchy samozřejmě taky ta pravá pramení z lásky. My jsme rázku urazili, poškodili a prostě nám to líto. Udělali jsme něco, co víme, co být nemělo, ale možná nemuselo, a teď se k tomu stavíme tímto dobrým způsobem. Dochází nám, že něco není v pořádku. Ale dáme důvod, jak to napravit, jak to odčinit, jak to uvést zase zpátky do vztahu, který byl předtím, než jsme udělali něco, co tuto naši lítost takhle vyprovokovalo.
Slýchával jsem jako poučky při takových partnerských školách, že jeden druhého nemá přijímat z lítosti, že já bych si našel ženu, protože mě jí bylo líto, nebo naopak, mojí ženě bylo líto mě pro něco, ujali jsme se v sebe navzájem, protože takový vztah potom kvůli tomu nevydrží. Je tedy používání lítosti správné, když to vidíme u Ježíše, kterému bylo líto a pak konal?
To by se možná dalo nazvat nějak jinak, tento druh lítosti. Mě teď to slovo nenapadá, ale je to něco jiného než ta lítost Ježíšova, že? Protože tohle vede jakoby k takovému směřování se s tou situací nebo k zachraňování druhého nějakým neúplně zdravým způsobem.
Ježíš ale projevuje tu lásku i jinými způsoby, nejenom když se dočteme, že mu bylo líto někoho, něčeho. Jak tedy si vysledoval v evangeliu takovou tu každodennost lásky u Ježíše?
Z toho, co se tam píše, že my nemáme jiný materiál než ten, který právě v evangeliích je, teda ten, na který se dá spolehnout, a taky by mě zajímalo, jak přesně vypadal Ježíšův den, ten každodenní. No, na druhou stranu se asi z těch biblických reálií, ze znalosti života současníků, to dá docela dobře odvodit. Rozhodně ten čas, kdy byl doma, než tedy byl pozván k Jordánu a potom na svou misi. A potom máme to celkem dobře popsáno, nebo aspoň to důležité, teda to, co za zaznamenání stálo. To, co tam není, tak to bylo obvyklé, že? Protože zapisuje se to, co obvyklé není, tedy těm současníkům, a my se v tom musíme vyznat. No. A máme tam dost příkladů, které svědčí o Ježíšově lásce. Že? Už to, že souhlasí s tím, že přijde sem na zem, že se trojice domluví, jakoby, a Ježíš se vtělí. To je prostě veliký projev boží přízně člověku, že sám se stává člověkem, že jim je, že se stává jedním z nás. To je přece největší projev té lásky. Je samozřejmě korunován vrcholem toho díla, který je to, že se za nás vydává, že nás zachraňuje a sám tedy umírá, ale je to jedna mise, jedno dění. No a do toho zapadají ty konkrétní projevy, to jsou ty zázraky, znamení, to, jak se vztahuje ke svému otci, protože kromě toho, že nás přišel zachránit, tak přišel taky vrátit čest otci, kterou mu vzal ďábel vlastně v zahradě v rajské, že máme tendenci po hříchu svalovat to, co se nám nevede na Boha, úplně nějak samočině, a neuvědomujeme si, že to je práce zlého ducha, a on přišel říct, kdo to otec je. A vlastně všechno dělal v závislosti na otci, jakoby v takovém, můžeme říct, otroctví. Jakoby o něj ani nešlo. Jo, tak jemu to potom přičítali, že vlastně se vydával jako rovin otci, že nedělá nic ze sebe, ale z otce. Jo. A přitom to dělal z plné své svobody, jak to bylo spojeno v jeho bytosti. Takže to jsou konkrétní projevy. A všechno, co tedy dělal, bylo prostě z lásky. Jak se stýká s lidmi, i jak prostě tady žil úplně obyčejným životem, tak všechno bylo naplněno láskou k otci a k nám.
Dá se tedy jednoduše říct, že ta každodennost Ježíšovy lásky bylo prostě všechno, co dělal?
No, u něj určitě. To je to, po čem toužíme, abychom naplnili každý den, každý krok, každý vzdech, protože můžeme to dělat v přítomnosti Boží, k tomu jsme zváni. A to se nám nedostává. A jemu se to dostávalo v plné míře. Že on i tím, jak dýchal, jak kráčel po zemi, jak se díval, že on stoprocentně vlastně vyzařoval lásku. On je láska sama. Otázka na děti v náboženství, jak by vypadal Bůh, kdyby se stal člověkem, no, to je Ježíš. Že? Takže ta osoba musela být, když si ho člověk zamiloval a přijímal ty věci, které byly takové zvláštní, tak musel být strhující ta jeho osobnost, ta byla. Jo.
Přesto tak milující člověk byl nenáviděn.
Hřích v našich srdcích, no, to dělá, že nedokážeme rozeznat, co je dobré a co je zlé, a je to pomíchané. A Pavel apoštol na jednom místě říká, já vím, co je dobro a vím, co je zlo. A potom pokračuje, chci dělat dobro, a najednou z toho vyplyne zlo. Jo. Takže už vědět, co je dobré a co je zlé, je veliká věc a veliký pokrok. A ne každému je to dáno, ne každý o to usiluje a dbá, jo, nakonec to vidíme kolem sebe, ale i v sobě, jak často musíme bojovat, abychom prosadili to, co víme, že je dobré, jak často selháváme. No.
Ježíš byl jako muž celý život sám, neoženil se a neměl děti. O dětech se hovoří jako o plodech lásky manželů. Jaké plody měla jeho láska?
No to jsme my, církev jeho je plodem jeho lásky. Jo.
Ta, o které se v naší zemi hovoří tak negativně?
I ta v každé jiné zemi, v každé jiné době. My lidé, které on vlastně rodí ve křtu, do nového života, do tohoto společenství, a kterých se nezříká, on ví, za koho umřel, a které pozbuzuje a doprovází na cestě. Jsme na cestě a na té cestě máme stávat lepšími, dobrými, až takovými, že budeme schopni s Bohem na věky žít. No. A je to proces, který se neudělá za týden, za měsíc, ani za rok. Že to máme k tomu předobrazy už z dění před Ježíšem a nakonec mnoho zkušeností právě církve, která je si toho vědoma, že je svatá, protože ten, kdo jí dává život, je svatý, a že je hříšná, no protože jsme lidé, kteří právě tu pomoc potřebujeme. Přijímáme jako lék na ty bolesti způsobené hříchem. To je plod Ježíšovy lásky, my jsme to, no, jeho děti.
Ano, ale Ježíš sám říkal, po ovoci poznáte je. Je-li tedy plodem, ovocem jeho života, jeho konání církev, jeho takové dítě, pak když ta církev není ideální, jak mohu vidět Ježíše jako ideálního?
Většinou s tím ještě lidé nemají tak problém vidět Ježíše jako ideálního. S tím se shodují právě. Problémem bývá, až když by si to měli propojit s tím, že Ježíš jeho odchodem nekončí jeho dílo. Předává už vlastně to dílo svému společenství, které zakládá, nevyvolejí jednoho člověka, ale právě společenství lidí. Dokonce se mu povede vyvolit jednoho, který ho zradí, což je také zajímavé. To dělá lidem problémy, že Ježíše ještě přijímají, ale církev už se jim přijímat nechce. Jo. A zas, když bychom se na to podívali si do hloubky, tak je to právě hřích i v jejich srdcích. Hřích, který jim brání ho přijmout, v tom vidět. No, mají s tím problém. Takhle na to odpovím. No.
Se také dočteme, že Ježíš s ženami problém neměl. Možná, že jeho současníci, když to viděli, jaký tedy byl, nebo jak bys popsal Ježíšův vztah k ženám?
No, musel být rozhodně krásný. No, ono to vyplývalo ve vztahu k té jedné ženě, k své matce, že ten jejich vztah je úžasný, třeba ne na první pohled vidět v evangeliích, ale byl to úžasný vztah a rozhodně i jako člověk díky tomu, co zažíval a jak poznával ženu ve své matce, tak se choval k ostatním. A vím, že to je úžasné, že se žen nebál, že se k ním přihlásil na veřejnosti tím, že s nimi mluvil, že se jich zastal, že se jich i dotýkal, když třeba uzdravoval. Takže s ženami neměl problém. Byl by to jedno velké břemeno, které mohl on odložit, a jeho současníci ne, že si nevěděli vlastně s otázkou ženy a přístupu k ní rady, nebo Ježíš s tím neměl problém, neměl. No.
To bys vlastně mohlo i z vlastní zkušenosti něco povědět, jak člověk, který je zasvěcený otci, muž, projevuje lásku ženě, která není jeho ženou, ale prostě všem ostatním ženám, přestože ty jsi zasvěcený, jako Ježíš byl zasvěcený.
Zajímavé přirovnání, to nějak ještě mě nenapadlo nad tím někdy uvažovat, ale dejme tomu. Pro ten dobrý pohled chce jít zpátky zase do té rajské zahrady, že tam, kde to není zkažené, že, a mít úctu k tomu druhému a k ženě zvlášť, s úctou k ní přistupovat a snažit se zjistit, jakým způsobem žena nahlíží svět, jak ho prožívá, a i podle toho zase také se k ní chovat, že asi taková základní lidská dovednost, která se předpokládá, nikdy se moc nevyučuje.
Mně teď spíš napadá, jak jsi říkal, poznávat i to, jak ženy vnímají svět. Myslíš, že právě Ježíš to uměl?
Tak rozhodně, on měl čisté srdce v tom smyslu, že nebyl zatížen nějakými věcmi jako jeho současníci, a v to srdce mělo prostor, aby se rozhlédlo tím pádem, jo. A byl citlivý, takže on vytušil věci, které jsou dány citlivým lidem, to, že si všímal dění, a všímal si tedy i žen v tom dění, že? Zcela nutně, a tak to byl připraven i jim pomoci.
Ty jsi už tady popsal ten velký akt lásky Boha, stal se člověkem a prožil náš život, zemřel, stál z mrtvých. Je v evangeliích nějaký konkrétní projev lásky, který tebe právě oslovil?
No, tam jich je určitě hodně. Mě teď napadá, protože jsem se tím zrovna včera také zabýval nebo četl, tak podobenství o marnotratném synu a mnoho dalších, konkrétně mi nic nenapadá. Teď tedy jedna věc také, to, jak mluví zrovna s Marií pod křížem. Jsem nedávno někde četl, že on ji nazývá ženou, a to s ohledem na ní samotnou, protože kdyby ji nazval tou, nebo tak, jak by měl, za maminkou, tak by to asi roztrhlo srdce dřív, než by on zemřel, a to by bylo pro něj velice těžké. Údajně i taky člověka to nenapadne, až když jsem to někde četl, tak on vlastně umřel, protože už nemohl dál jako snášet bolesti své matky, kterou viděl pod křížem, a to je ta citlivost, kterou my si třeba ani nevšimneme. Jo. A je to dar lidí, kteří teda na jednu straně jsou citliví, ale z druhé strany ta citlivost přináší vlastně velké utrpení. Právě protože si uvědomují to, co třeba ti druzí nevidí. On dokonce, Pavel apoštol, někde popisuje to jako jeden z hřích pohanů, necitlivost. Jo, necitlivost. Tak to mě teďka napadá, nějaké dvě věci z evangelií.
A to je zajímavé. To by mě nenapadlo, že to oslovení ženo na kříži právě může znamenat projev lásky. Odstup od někoho, jo, mi tak blízkého, může znamenat, že, jako bych říkal, mám tě rád.
Nechtěli ublížit, a proto volil tohle slovo, protože kdyby zvolil to na první pohled, jako které je více naplněno láskou a je, že rozdíl mezi maminkou a ženou je obrovský, nebo může být, tak tady v této situaci takto použitý, tak to je úžasná věc, no, kterou člověk třeba nedomyslí, nebo to nenapadne, pokud to nenapadne někoho, někoho jiného. No.
Byl Ježíš schopen něhy?
No určitě, teď to je zrovna její projev, ne?
Snad ano, já si myslím, že něha je takové jako to pohlazení.
No, bral děti do náruče a žehnal jim.
No žehnal, tak jo, no křížky nedělal, ale...
A bral do náručí, takže to je úplně normální. Chlap, pak normální chlapství patří to, že umí být i něžný. Takže byl něžný.
To je samozřejmě, že chlap je něžný. Není to spíš ten tvrdák.
Do chvíle, než mu dají do ruky malý dítě jeho, no tak potom nevím, kolik z nich je až tak něžných. Takže i v nás to je, no. Nepotřebujeme to tak projevovat, ale je to tam, a když ten chlap se nepotřebuje stydět, tak to zažívá okolí, a děti by měly na prvním místě, samozřejmě žena taky. A ostatní, že.
A na Ježíšovi to tedy konkrétně vidíš, že to dělal?
Jo. Když mluví to podobenství o tom milosrdném otci nebo marnotratném synu, jak se to nazve, tak ten otec se projeví velikou něhou vůči tomu synu. To není vlastně ani mužský jednání. Že? Táta by mu měl ukázat, že tedy udělal chybu a měl by ho nějakým způsobem rovnat nebo srovnat, jak to otcové dělají, ale už to nebylo potřeba. On už to zažil a ten otec to dobře rozpoznává a proto v tom podobenství se k němu vlastně chová jako matka. Přijímá ho, nevyčítá. Jenom je to zvládnuté lidství. Někde jsem viděl, že jak muži, tak ženy mají dosáhnout toho, že umí, vlastně mají obojí, umí vést i se nechat vést, mají tu mužskou i ženskou stránku zvládnutou do té míry, že umí ovládat oboje. A ten otec to tam krásně v tom podobenství naplňuje.
Milosrdný otec na jedné straně byl něžný, jak si řekl, ale zase on nebyl přísný. Takže Ježíš nebyl přísný na druhé? Nebo vůbec patří do lásky přísnost?
No určitě. Je to ten prvek, který buduje toho člověka, že? Ta bezpodmínečnost přijímající lásky, která je takovým spíš ženským rysem, se doplňuje tou náročností lásky, která se zase vyjadřuje někdy i tou přísností. Aby z toho děcka něco bylo, tak musí ta láska být i náročná, musí být vyžadující a je to někdy nepříjemné. Zažili jsme to určitě každý z nás, nebo je dobře, abychom to zažili, protože ta z nás dokáže vydat plody. To, že na nás někdo náročný, něco po nás požaduje a nám je to nepříjemné, tak to z nás dokáže udělat dobré lidi, no, to, co je potřeba. A v Bohu se to pojí oboje, samozřejmě v Ježíši taky. Dokázal být přísný, to víme na mnoha místech. Kdy, jak řekla jedna dnes již řeholnice, když byla malá a chodila s rodiči do kostela, tak jí přišlo, že jim Ježíš stále nadává. Jo. Zvlášť tedy asi učedníkům a farizeům, protože s těmi nejvíc se na stránkách Evangelia stýká, ale on měl svůj důvod, on potřeboval z nich dostat to nejlepší a věděl, že to tam je a znali prostředky a také se mu to povedlo, že to společenství apoštolů založil a bylo to i díky té přísnosti, s kterou vystupuje někdy až s překvapujícím důrazem a nejen teda vůči apoštolům. Často, aby zbudil větší víru těch lidí, je na ně jakoby přísný, odtažitý, nespolečenský, dělá, jako by se to netýkalo, ale má svůj plán, ví, proč to dělá a ta odpověď vždycky také v tom evangeliu je. Takže byl přísný bez toho, aby zvlášť těma chlapama nic neudělal.
Pokud budu chtít milovat jako Ježíš, s čím mám začít?
To jako on, s otcem. Vztah s otcem, vztah ten, který zažíval v tom životě trojice, vztah s otcem, tím on začínal. Otec byl ten, který ho sem poslal, Ježíš s tím souhlasí. S otcem se setkává ve všech těch důležitých chvílích života. S otcovi a ví o tom, 12-letý, který se ztrácí v chrámě, tak mluví o tom, co je otcovo. Jo. A okolí mu nerozumí, protože nerozeznávají, kdo je. A nakonec žízní láskou k otci. Jo, je to vztah otci, to je to, s čím bychom měli začít. Abychom měli správnou motivaci a také zdroj té síly. Není to jenom naše nebo naše síla, je to láska k otci, která nám dává sílu to a to dělat nebo nedělat. Proto a to se rozhodnout a v tom vytrvat. Otec měl stále před očima.
Bernarde, já děkuji za tvoje slova, za to, že jsi přišel a budu se těšit zase příště na setkání. Díky.
A také děkuji.